Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stefan File prisustvovaće inauguraciji Tomislava Nikolića, potvrdio za Radio Slobodna Evropa portparol evropskog komesara Peter Stano. Pravi signal bio bi ukoliko bi Nikolić prvo posjetio glavni grad BiH, Sarajevo, a ne Banja Luku, kaže Jelko Kacin. Srbija poludemokratska zemlja, navodi Freedom House u izveštaju za 2012. Evropska unija saopštila da s pažnjom prati pripremu gej parade planirane za subotu u Splitu. U Siriji ubijeno najmanje 86 osoba, među kojima i mnogo žena i dece. Aktivisti optužuju vlasti, vlado teroriste. Vreme sunčano i toplije nego prethodnih dana, temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakve će poruke Stefan File preneti predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Za Radio Slobodna Evropa govori portparol evropskog komesara Peter Stano. Glavna poruka je da očekujemo od Srbije novog predsjednika i nove vlade, za koju se nadamo da će uskoro biti formirana, da nastave sa potrebnim reformama u cilju da Srbiju pomere napred na evropskom putu. Da li će stav Milorada Dodika imati uticaja na sastav buduće vlade Srbije? Komentator politike Boško Jakšić smatra da su izjave predsjednika Republike Srpske bile u funkciji koristi lidera socijalista Ivice Dačića.
Milorad Dodik dao šlagvort Ivici Dačiću da ponovi da je upravo zbog Republike Srpske neće sa LDP-om i da to upotrebi da kaže da prelazi na pregovore sa naprednjacima ili da s druge strane pojača svoje argumente ukoliko ostane u pregovorima sa DS-om.
Čućete i da li iza zahteva grupe glumaca za smenu upravnika ateljeja 212 stoji nezadovoljstvo politički provokativnom predstavom Zoran Đinđić. Pitali smo glumicu Goricu Popović, koja je potpisnik peticije, i glumca Branislava Trifunovića, koji nije stavio svoj potpis.
Vola bi da naglasite da ona nema nikakve veze sa tim. Mi imamo svako privatno mišljenje o toj predstavi, ali zajedničko mišljenje nemamo i ne želimo ni da ga formiramo.
Iako se pojavljuje po javnosti, to nema veze sa predstavom Zoran Đinđić, ja mislim da je vrlo direktno ima veze sa predstavom Zoran Đinđić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koja je zakazana za ponedjeljak u Beogradu, prisustvovaće evropski komesar za proširenje Stefan File. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Fileov portparol Peter Stano. U intervju sa Stanom poslušajte kroz nekoliko minuta. Evropska unija želi iskren i direktan dijalog s novim predsjednikom Srbije Nikolićem, rekla je za novosti portparolka Evropske komisije Pia Arenkilde Hansen, ali je istakla da Evropska unija odlučno odbacuje sve pokušaje prekrajanja istorije, tvrdnjama da u Srebrenici nije bilo genocida. Ona je navela da će na sastanku Nikolića i predsjednika Evropske komisije José Manuel Barroso, koji bi trebalo da se održi 14. juna, jedna od tema biti i pomirenje u regionu. A izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je da tvrdnja Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije počinjen genocid može davati povoda za zabrinutost, ali da svakom državnom zvaničniku koji stupa na novu dužnost treba dati određeno vreme da se pokaže na delima. Smatram da bi pravi signal bio ukoliko bi Nikolić posjetio prvo glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, a ne Banja Luku, na samom početku svog mandata, rekao je Kacin za Danas. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavio je da će predstavnici Srba sa severa Kosova danas u Beogradu razgovarati s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Pantić je rekao da će na sastanku biti reči o političko-bezbednosnoj situaciji na severu Kosova i da bi susret u predsjedništvu Srbije trebalo da počne u 14 časova. Demokratska stranka i Savez vojvođanskih Mađara dogovorili su se da budu deo parlamentarne većine, saopštila je informativna služba DS-a. Dve stranke su se saglasile da će zajednički raditi na nastavku evrointegracija i razvoju evropskih standarda u domenu ljudskih i manjinskih prava kroz zajedničko formiranje parlamentarne većine i institucija sistema, saopšteno je posle sastanka predstavnika dve partije. A potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović rekao je da još nije sigurno učešće LDP-a u budućoj vladi. On je za B92 rekao da se ne može imati vlada u kojoj će jedan ministar pričati da je Republika Srpska genocidna tvorevina ili da je Kosovo nezavisno, dodavši da LDP, ako želi da bude treći partner, treba da poštuje Ustav Srbije i dogovor. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za utorak 12. jun, najavila je gradska uprava. Prvu sednicu novog saziva Skupštine grada zakazao je predsjednik starog saziva Aleksandar Antić. Inače, novi saziv gradskog parlamenta činiće 50 odbornika liste Izbor za bolji Beograd Dragan Đilas, 37 sa liste Pokrenimo Srbiju, 13 odbornika koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i 10 odbornika Demokratske stranke Srbije. U posljednjem izveštaju organizacije Freedom House o nacijama u tranziciji za 2012. Srbija, kao i većina država regiona, svrstana je u red zemalja s polukonsolidovanim demokratijama. Najbolje je rangirana Hrvatska sa ocenom 3,61, dok je Srbija dobila ocenu 3,64. Na prostoru bivše Jugoslavije jedino je Slovenija, koja je inače članica Evropske unije, dobila oznaku demokratske zemlje. Dinar je danas osjetno ojačao za 0,9%, pa za 1 euro prema srednjem kursu treba 115,65 dinara, saopštila je Narodna banka Srbije. Delegacija Evropske unije u Hrvatskoj je saopštila da s pažnjom prate pripremu organizacije gej parada u Splitu planirane za subotu 9. jun. Naglašavamo važnost poštovanja ljudskih prava i podsjećamo na načela sadržana u povelji temeljnih prava Evropske unije. Bilo kakva diskriminacija bit će zabranjena, navodi se u izjavi prosljeđenoj medijima. Delegacija Evropske unije u Hrvatskoj pozdravila izjave hrvatske vlasti, uključujući i predsjednika Ive Josipovića, i naglasila njihovu važnost u promociji kulture tolerancije, ali izrazila zabrinutost zbog homofobnih izjava splitskih vlasti. Najmanje 86 osoba, među kojima je veliki broj žena i dece, ubile su provladine snage u provinciji Hama, saopštili su sirijski aktivisti. Kako navode, među ubijenima u selima Kubajer i Marzaf ima više od 20 dece i žena. Sirijska državna televizija javila je međutim da su vojnici pronašli tela nakon napada terorista. Nijedno od saopštenja ne može biti potvrđeno iz nezavisnih izvora, ali se nova ubistva dešavaju manje od 2 nedelje nakon što je 108 osoba ubijeno u Huli. Ministar odbrane SAD Leon Panetta stigao je u iznenadnu posjetu Kabulu dan posle samoubilačkog napada i noćnog bombardovanja za koje su optužene snage NATO. Panetta bi trebalo da se sastane s komandantom NATO u Afganistanu, ambasadorom SAD, kao i afganistanskim ministrom odbrane i američkim vojnicima. Inače, u napadima bombaša samoubica, ali i NATO, juče u različitim dijelovima Afganistana poginulo oko 40 civila, prenele su agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se inauguraciji novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koja je zakazana za ponedjeljak. Od evropskih lidera svoje prisustvo potvrdio je komesar za proširenje Stefan File. O razlozima iz kojeg će File u ponedjeljak doći u Beograd, porukama koje će preneti Nikoliću i stavu prema spornim izjavama Nikolića o Vukovaru i Srebrenici, dopisnik Slobodne Evrope iz Brisela Rikard Jozvijak razgovarao je s portparolom Filea Peterom Stanom. Zašto Stefan File odlazi na inauguraciju Tomislava Nikolića?
The new Serbian president Tomislav Nikolić was elected in a free and fair democratic election.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izabran je na slobodnim, fair i demokratskim izborima. Srbija je odnedavno zemlja kandidat, zemlja koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji, zemlja sa snažnim vezama sa Unijom i zemlja čiji je predsjednik učešće na izborima zasnovao na programu prihvatanja procesa eurointegracija. Tako da je logično da komesar zadužen za proširenje Stefan File prisustvuje inauguraciji i on će biti u ponedjeljak u Beogradu, gdje će se upoznati i razgovarati s novim predsjednikom Srbije.
And what will he tell him?
Šta će mu File reći?
Well, basically the messages are quite clear and they've been sent out from Brussels right after
Poruke su veoma jasne i one su upućene iz Brisela odmah nakon izbora. Glavna poruka je da očekujemo od Srbije, novog predsjednika i nove vlade, za koju se nadamo da će uskoro biti formirana, da nastave sa potrebnim reformama u cilju da Srbiju pomere napred na evropskom putu i da je Evropska komisija, kao i do sada, spremna da pomogne u tom procesu, jer Srbiju, koja je zemlja kandidat, smatramo važnom i učinit ćemo sve da ostane posvećena evropskom putu, kao i da predsjednik i vlada nastave sa reformama, kao što su i obećali tokom predizborne kampanje.
With the EU-related reforms, as they promised in their election programs.
Is Mr. File worried about the recent?
Da li je File zabrinut zbog nedavnih Nikolićevih komentara o Vukovaru i Srebrenici i da li će to pomenuti tokom susreta?
I think the European Commission has said quite clearly few days ago what we expect from the politicians.
Mislim da je Europska komisija jasno rekla šta se očekuje od političara u tom regionu. Jasno smo rekli i šta mislimo o dovođenju u pitanje istorijskih događaja tako dramatičnih razmjera kao što je genocid koji je počinjen u Srebrenici, jer tamo se dogodio genocid i za Evropsku uniju je neprihvatljivo da se pokušavaju prepraviti istorija i istorijske činjenice, i ono što govorimo svim političkim liderima Zapadnog Balkana jeste da, kao i bilo gdje u Evropi, od odgovornih lidera koji reprezentuju narod očekujemo odgovornu retoriku.
We expect responsible rhetorics.
Bio je to Peter Stano, portparol komesara za proširenje Štefana Filea, s kojim je razgovarao dopisnik Slobodne Evrope iz Brisela, Rikard Jozvijak. A na inauguraciju Nikolića od lidera iz regiona dolazak je potvrdio predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, ali je istovremeno prvi čovjek Hrvatske Ivo Josipović rekao da neće doći.
Ja nažalost, evo zbog razloga o kojima sam govorio, ne mogu otići na tu inauguraciju, ali želim da se trend koji smo započeli unatrag nekoliko godina nastavi i da cijela regija jugoistoka Europe bude regija mira i suradnje.
Rekao Ivo Josipović, koji je ranije naveo da bi Nikolić posle spornih izjava na delu trebalo da pokaže da se zalaže za najviše evropske vrijednosti na kojima bi dve zemlje trebalo da temelje odnose. A dok se priprema inauguracija novog predsjednika, u Srbiji se vode pregovori o tome ko će i s kojim partnerima formirati buduću vladu Srbije. Sudeći prema izjavama socijalista, dogovor da većinu sastave DS, SPS i LDP kao treći partner koči i pretnja Milorada Dodika da neće sarađivati s vladom Srbije ukoliko se u njoj nađe Čedomir Jovanović. Kandidat za premijera Boris Tadić komentariše da su se lični sporovi preneli na političku ravan. Liberali to odbacuju, a socijalisti zaključuju da bez konsenzusa o pitanju Kosova i Republike Srpske ni oni neće podržati vladu. Opširnije Miloš Teodorović.
Kandidat demokrata za mandatara Boris Tadić za sada ne može da ponudi rješenje koje bi pomoglo da se prevaziđe ono što se nametnulo kao ključni problem. Dakle, kako pomiriti Jovanovića i Dodika.
Gospodin Milorad Dodik, koji je moj prijatelj, višegodišnji i politički, nema nadležnosti vezane za formiranje vlade Republike Srbije, kao što ni ja nemam nadležnosti za formiranje vlade u Republici Srpskoj.
Umiruje Tadića, zatim dodaje.
Što se tiče stava gospodina Dodika i gospodina Čedomira Jovanovića, mislim da je to komunikacija koja je necelishodna, koja nije korisna u ovome trenutku, da je ona izašla iz sfere političkog dijaloga i prešla na lični nivo, to opet nije korisno. Ja sam vodio razgovori sa gospodinom Dodikom i sa gospodinom Jovanovićem ne samo prethodnih dana i prethodnih godina na tu temu, nisam imao slaganje sa gospodinom Jovanovićem u vezi sa Republikom Srpskom i pitanju Kosova i Metohije, to je našoj javnosti dobro poznata činjenica, ali istovremeno smatram potpuno izlišnim da ta lična komponenta u politici se umeša kada je veoma važno pronaći rješenja.
Može li se ličnim sporom nazvati ono što je očigledno sukob dva potpuno suprotna pogleda na 90. odgovornost za zločine i počinjeni genocid, prirodu rata vođenog u bivšoj Jugoslaviji? U LDP-u odgovaraju da nema reči o bilo kakvom ličnom neslaganju, već sudaru nepomirljivog. Funkcioner te partije Nenad Prokić.
Ako je to problem, a jeste, onda ga svoditi na privatno je sasvim neumjesno. I to su dva političara sa dve potpuno različite politike i shvatanja života i politike u ovim prostorima. To jeste nepomirljivo i mislim da je Dodik taj koji je menjao svoje stavove od pre nekoliko godina do ovih sada. Njegovi razlozi za to neću ni da ulazim.
Rasprava između Jovanovića i Dodika kulminirala je na sučeljavanju organizovanom februara ove godine.
Napravili su je i na urnisanju Sarajeva, opsadi Sarajeva koja je trajala više nego opsada Leningrada.
Jovanović je i danas jedan od retkih glasova u vlasti i opoziciji koji insistira na odgovornosti za ratove i zločine počinjene u srpsko ime, tako daleko u suštinskoj analizi pogubne uloge koju je po Balkan odigrala Srbija u vreme Miloševića. Bivši predsjednik Tadić, iako je dva puta bio u Srebrenici, a još se izvinio za zlodela, nije otišao. Stoga izjava ove vrste danas zvuče tek kao ispunjavanje forme.
Ne vjerujem da je uopšte moguće da u Srbiji bude formirana vlada koja će dovoditi u pitanje Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum.
I još.
Ne postoji mogućnost da uopšte bude formirana parlamentarna većina koja će imati bilo kakve razlike u odnosu na kosovsku politiku.
Kosovo i Republika Srpska izbili su tako u prvi plan pregovora o novoj vladi, iako su te dve teme zapravo tokom kampanje pred izbore održane 6. maja bili u potpunoj senci. Na tome se više nego samom Dodiku može zahvaliti lideru socijalista Ivici Dačiću.
Pitanje odnosa prema Republici Srpskoj za mene veoma bitno pitanje.
Rekao je za vikend tokom posete Banja Luci da bi neki dan kasnije u Beogradu pojasnio.
Nikakve parlamentarne većine ne može biti dok se rasprave pitanja koja su od državnog i nacionalnog značaja, to je odnos prema Kosovu i Metohiji, odnos prema Republici Srpskoj.
Jasno je. Ovakve packe upućene su Čedomiru Jovanoviću, u čijoj partiji veruju da u središtu spora nije Dodik, zbog čega Nenad Prokić podlači.
Zapravo krivica je u SPS-u, nije u Tadiću, nije u Jovanoviću, nije u Dodiku, nego u SPS-u koji na neki način tvrdi pazar da dobiju što više ministarstva.
Jovanovićeva liberalna partija ili Ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića mogu biti ta snaga koja će Tadiću dati potrebne glasove i ustoličiti ga na mestu premijera. Ako se odluči za Jovanovića, najmanje što bi mogao da učini kako bi razrešio poziciju koje je potencijalne vladajuće saveznike doveo Dodik, bilo bi to da mu se čelnik LDP-a izvini. Jovanović tako nešto nije najavio, ali sudeći po onome što je Dodik rekao tabloidu Kurir, ne bi ni vredelo.
Ne, on je karakterno loš. On bi se meni kao izvinio, a onda po sastancima u Evropi lajao protiv Republike Srpske. Kakvo izvinjenje? Ne prihvatam.
Preciznije, Dodik još preti blokadom odnosa Banja Luke sa Beogradom u slučaju da LDP uđe u vladu. Poručuje Jovanoviću da uživa u ćevapima i bureku u Sarajevu, pa zaključuje.
Diskvalifikovao se u svakom pogledu kad se osilio da kaže da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Moglo bi zvučati neobično to što predsjednik jednog od entiteta susjedne države ovim nedvosmisleno utiče na uspostavljanje vlasti u drugoj državi, ali je zapravo prirodno. Naime, Srbija proteklih godina nije zazirala od uticanja na Dodika, time i na prilike u Bosni i Hercegovini, što možda i njemu ostavlja prostora da čini isto, ali sada u Srbiji. Po onome što danas imamo kao stanje stvari, moglo bi se dogoditi da njegov uticaj u formiranju nove vlade bude presudan, te da ide u korist ključnoj opciji, od koje zavisi svaka dalja politička kombinatorika. Podsjeća na to komentator politike Boško Jakšić.
Drugim rečima, ukoliko je Milorad Dodik dao slagvort Ivici Dačiću da iskoristi priliku i da ponovi da je upravo zbog Republike Srpske neće sa LDP-om i da to upotrebi da kaže da prelazi na pregovore sa naprednjacima ili da opet s druge strane pojača svoje argumente ukoliko ostane u pregovorima sa koalicijom sa DS-om. Ovo nije bilo nešto što će koristiti ili odmoći predsjedniku Republike Srpske, nego je bilo u funkciji pre svega lidera socijalista i njegove koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šef Mfile, prisustvovaći inauguraciji Tomislava Nikolića, potvrdio za Radio Slobodna Evropa portparol Europskog komesara. Pravi signal bio bi ukoliko bi Nikolić prvo posjetio glavni grad BiH, Sarajevo, a ne Banja Luku, kaže Jelko Kacin. Srbija, poludemokratska zemlja, navodi Freedom House u izveštaju za 2012. Europska unija saopštila da s pažnjom prati pripreme gej parade planirane za subotu u Splitu. U Siriji ubijeno najmanje 86 osoba, među kojima veliki broj žena i dece. Aktivisti optužuju vlasti, vlada teroriste.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U
nastavku govorimo o uredbi vlade Kosova da svi građani na automobilima moraju da imaju tablice koje izdaje MUP Kosova. Pripadnici kosovske policijske službe nastavili su da kontrolišu i oduzimaju tablice i saobraćajne dozvole koje izdaje MUP Srbije, a Eulex deli letke sa obaveštenjem vozačima koji prelaze preko Jarinja, a u kojem se ukazuje na obavezu preregistrovanja vozila na tablice KS ili RKS. Reakcije Srba s Kosova prenosi dopisnica iz Severne Mitrovice Jasmina Ščekić.
Predstavnici kosovskih Srba jedinstveni su u stavu da Srbi na severu Kosova neće prihvatiti odluku vlade Kosova, po kojoj u saobraćaju ne mogu učestvovati vozila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaje MUP Srbije, već da na automobilima moraju imati tablice koje izdaje MUP Kosova. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da ovakva odluka kosovske vlade predstavlja institucionalno nasilje nad Srbima na severu Kosova.
Nama je ovde ostalo da branimo naše legitimne interese svim legitimnim sredstvima. Znači i metodama građanske neposlušnosti, i metodama protesta, i metodama plebiscita, izjašnjavanja, i metodama barikada.
Identičan stav po ovom pitanju ima i predstavnik Srba sa centralnog Kosova, Rada Trajković. Ona za naš program kaže da najnovija odluka vlade Kosova predstavlja represiju nad kosovskim Srbima.
Priština onda koristi srpsko stanovništvo na Kosovu za odmazdu ukoliko pod njihovim izgovorima Srbija navodno ne poštuje te dogovore. Mi zaista ne znamo suštinu tih dogovora.
A evo što građani u Severnoj Kosovskoj Mitrovici kažu povodom odluke vlade Kosova o preregistraciji vozila.
U Mitrovici su potpuno normalno, znači registruješ auto na nove table, ovde zakoni Republike Kosova ne postoje, ne važe.
Tako nas nateraju da promenimo državljanstvo. Ja moram prvo da izvadim njihovu ličnu kartu, u stvari da bi izvadio njihovu ličnu kartu, ja moram da izvadim njihovo državljanstvo, pa njihovu ličnu kartu, pa njihove tablice. I gubim svoje državljanstvo s kojim sam rođen, ja i moji preci i tako dalje.
Nije u pitanju samo tablice. U pitanju su i državljanstva, u pitanju su i izvodi i gde Srbe jedino u Evropi na svetu prevode da budu Kosovari. Da ne može da budu Srbi nego Kosovari. A mi ćemo se boriti do poslednje kapi krvi i odbranit ćemo ovo ovde.
Koje tablice imate?
Ja imam KS tablice i nemam problema. Ljudi koji nemaju, koji su registrovani na PR i druge gradove dole unutrašnosti, oni imaju problema. U stvari niko i ne sme više da se obraća sa tim tablicama.
I znači do sada nemate problema? Problema
sa kosovskim policijom, putevima, nemate njihove. Nismo i ne imali. Oni koji su imali KS ili RKS tablice nisu ne imali koliko ja znam, koliko sam ja upućen.
I kada dođete ovde na sever, vi sa tim tablicama ne možete da uđete, nego iskidate da tako bočačko mahali, zato što je na severu prosto ljudi ne prihvataju. Kako
da,
to izgleda?
Da, baš tako. Svakog dana skidamo, mi se bavimo prevozom, vozimo kombi Gračanica Mitrovice, svakog dana moramo da skidamo i postavljamo tablice.
Kako to izgleda? Znači vi pređete istočni most, tako?
Da, kad dođemo, prođemo Bošnjačku i onda tu menjamo tablice.
I ovdje uđete faktički bez ikakvih registarskih tablica?
Da, baš tako, ili ih prekrivamo.
Inače, portparol policije Kosova za region Mitrovice Besin Hoti izjavio da je period upozorenja prošao i da će policija uz pomoć Euleksa na severu sprovoditi odluku vlade Kosova o preregistraciji vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Grupa od 25 glumaca Ateljeja 212 objavila je pismo upućeno gradskim institucijama koje su osnivač ovog prestižnog beogradskog pozorišta, a u kome traže smenu upravnika Kokana Mladenovića. Kako je objašnjeno, zbog samovolje, nadmenosti, neukusa, samoreklamerstva, sejanja zlog semena u ansamblu, zajedno sa svim trikovima za pravljenje uspeha, uspešnih kao i neuspešnih predstava. Pismo je koincidiralo s premijerom provokativne predstave Zoran Đinđić, u kojoj se između ostalog javno saopštavaju imena glumaca koji su odbili da učestvuju u tom projektu. Goricu Popović, jednu od potpisnica pisma i članicu upravnog odbora Ateljeja 212, koji je podržao glumce u pobuni, najpre smo pitali da li ovo pismo ima veze s predstavom Zoran Đinđić, s obzirom da su neki glumci se javno izjavljivali da ona vređa patriotska osjećanja.
Ne, nikakve veze to nema sa tim. Ima jedan mali također tu gaf u toj predstavi gde se čitaju imena glumaca koji nisu hteli da budu u projektu, koji su izašli iz projekta, jer počeli su da rade, pa su da su prekinuli rad na predstavi, znači oni se čitaju u predstavi, ali to nema nikakve veze zapravo, jer je ovo napisana, naša peticija je napisana ranije. Vola bi da naglasite da ona nema nikakve veze sa tim, znači to ne, mi imamo svako privatno mišljenje o toj predstavi, ali zajedničko mišljenje nemamo i ne želimo ni da ga formiramo. Cela ta naša priča se zapravo odnosi na ranije sukobe i nerazumevanja između ansambla i upravnika Kokana Mladenovića i mi smo se više puta obraćali nadležnim osnivaču grada nekim pismima i on je pisao pisma o nama i mi o njemu i išli smo u grada da razgovaramo o tome, tako da je ovo samo jedna eskalacija tog jednog nerazumevanja.
Da li vi imate primedbe i na repertoar atelja ili samo na odnose sa upravnikom?
Generalno tu ima i jednog i drugog, znate, iz repertoara proizilaze neki odnosi. Kokan je došao sa veoma određenom jednom koncepcijom i nazivao je te svoje sezone
revolucija,
utopija, tako. Mislim, to je njegovo zaista pravo, ali i naše pravo da ne budemo zadovoljni time i izborom tekstova i ulogama koje se postojećem ansamblu nude.
Rekla je glumica Gorica Popović, a glumac Branislav Trifunović, koji igra u predstavi Zoran Đinđić, nije potpisao pismo i za naš program kaže.
To pismo, tako kako je sklopljeno, čini se da nije baš najargumentovanije. Neko mi se čini da to se bazira nekim ličnim afinitetima, ne mislim da tako baš treba da zvuči neko pismo koje bi trebalo da smenjuje nekog čoveka. Mada znam za probleme između ansambla i upravnika, ali ne verujem da su to probleme koji se ne mogu rešiti nekim ozbiljnim razgovorom. Očigledno ti problemi nisu toliki kad ta kuća postiže fantastične rezultate posljednjih par godina i ja mislim to najvažnije. Mislim, evo mi smo prošle nedelje imali 100.000 gledalaca sa kupljenom kartom, što je potpuno nezabeležen rezultat u našoj zemlji.
Da li to ima veze sa predstavom Zoran Đinđić, koja je jedna predstava sa jasnim političkim porukama?
Pa, iako se pojavljuje po javnosti, to nema veze sa predstavom Zoran Đinđića, mislim da je vrlo direktno ima veze sa predstavom Zoran Đinđić, a to je malo, kako bih rekao, nije baš uobičajeno i normalno da se zbog jedne predstave koja jeste izazvala toliko kontroverznih zapažanja, ali da se zbog toga traži ostavka upravnika koji je, moram priznati, čak toliko štitio glumce tokom rada na toj predstavi.
Da li za cele te pobune stoje politički stavovi dela ansambla?
Nema to veze. Ne bih ja to stavljao na politički kolosek, apsolutno.
Kaže glumac Branislav Trifunović, inače zanimljivo je da ni jedan glumac koji igra u predstavi Zoran Đinđić nije potpisao peticiju za smenu upravnika. Pitali smo i dramaturga Borku Pavićević kako ona vidi repertoar Ateljeja 212 u odnosu na repertoare drugih beogradskih pozorišta.
Kako bi rekao Peter Brook, postoji zorno i mrtvo zorno pozorište. I zanimljivo je da se niko ne pita o, dakle, predstavama ili o repertoaru koji nije, kako da kažem, provokativan ili koji nema neku tendenciju. Zašto je normalno da pozorišta mogu da reprodukuju već postojeće obrasce, a zašto onda kada zapravo neko pokuša da to da i tekst i kontekst ili ovog slučaja u Ateljeju 212 konceptualizira ili istakne neki slogan sezone, onda se svi počnemo pitati da li je to dobro, da li to nije dobro. Predstave koje imaju jednu angažovanost ili jednu političnost, onda se njima podvrgava i pita se da li su one dovoljno estetične. Ne znam zašto se opet pak za repertoar koji nema pretenziju da bude političan ne pita koliko je to estetično.
Govorite o predstavi, pretpostavljam, Zoran Đinđić.
Yes, govorim i to je o tome, pa se onda te predstave nazivaju pamfletskim. Ja zapravo mislim da je to jedan malo građanski način promišljanja.
Upravnik Ateljeja Kokan Mladenović za sada se ne oglašava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Štefan File, prisustvovaći inauguraciji Tomislava Nikolića, potvrdio za Radio Slobodna Evropa portparol Europskog komesara Peter Stano. Pravi signal bi bio ukoliko bi Nikolić prvo posjetio glavni grad BiH Sarajevo, a ne Banja Luku, kaže Jelko Kacin. Srbija poludemokratska zemlja, navodi Freedom House u izveštaju za 2012. Europska unija saopštila da s pažnjom prati pripremu gej parade planirane za subotu u Splitu. U Siriji ubijeno najmanje 86 osoba. Aktivisti optužuju vlasti, vlada teroriste. Vreme danas sunčano i toplije nego prethodnih dana, temperatura do 28 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.